Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Birodarlar, yaxshimisizlar? Mana mana bir kulbacha, mana mana shu uy saqlanib qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga ketganlarida Qubo masjidini oldida tuyalari to'xtaydi-yu, Kultum ibn Ahsanmi degan sahoba radhiyallohu anhu shu kishini uylarini oldida tuyalar to'xtagan va shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtaganlar. Qubo masjidini qurayotganda, ya'ni hijrat qilganlarida mana shuni hozir ochibdi. 2 yildan beri bu yopib turgan tarixiy obida bo'lgan ekan. Mana masjidda xuddi shu nimani saqlab qolishgan deyshadi. Ba'zi bir arxeologik ma'lumotlarni saqlab qolishgan ekan. Mana shu xurmozor o'sha Madinada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni birinchi to'xtagan joylari mana bizdan yana orqasida o'sha masjidni Qubo. Yaxshilab qarab ko'rsa ham bo'ladi. Ajoyib. Mana mana bir. O mana masjid Quboni nimasi turibdi mana minorasi. Mana bu eski kulba ekan. Mana mana shu kulba subhanalloh saqlanib qolganini qaranglar mana. O'sha paytdagi uyi ko'rinishi 1400 yil oldin mana shu uy bo'lgan. Subhanalloh. Ya Rasululloh. Endi mana bu tazgina bir 300-400 yil oldin bir bu narsalar qo'shib qurishgan ekan buni oldiga mana shu kulba mana bu eshuvni ham keyin o'rnatishgan. Mana shu ikkita kulba bo'lgan ekan, mana shu toshlar, shu eski toshlar mana tog'dan olib kelib qizitib quyishgan ekan mana. Sahobani uylari ekan shu subhanalloh. Mana masjidda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qolganlar deyishadi. Birinchi etajda shu sahoba oilasi bilan yashagan, ikkinchi etajda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan ekanlar. Hozir ikkinchi etajda endi mumkin emas ekan, chiqib qarash buzilib ketgan, mana bu daraxtlar o'sib ketgan. Shu faqat mana shu devor bilan mana shu kulba qopdi tarixiy yodgorlik sifatida. Subhanalloh. Mana xuddi mana shu joyda tuya to'xtagan.